τις Κυριακές στις 6 το απόγευμα στο web radio του Πάμε και στο σπουδαστές.gr ακούτε την εκπομπή του Με τόπο αγώνα σπουδαστό.
Καλησπέρα, είναι η εκπομπή του Μετόπου Αγώνα Σπουδαστών. Είμαι η Μυρτώ, πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου Φυσικού.
Εγώ, Θωμάς Κατσιούλας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Μαθηματικού Αθήνας.
Είμαστε λίγες μέρες πριν τις φοιτητικές εκλογές, πριν την Τετάρτη 13 Μαΐου. Αλλά νομίζουμε σήμερα ότι πρέπει να κάνουμε μια μικρή αναφορά στο τι ήταν χτες, 9 Μαΐου, μέρα αντιφασιστικής νίκης των λαών. Μέρα όπου το 1945 ο κόκκινος στρατός μπήκε στο Βερολίνο και η Γερμανία συνδικολόγησε και ουσιαστικά μέρα που συμβολίζει την ήττα, μάλλον όχι συμβολίζει, ήτανε μέρα ήττας της Γερμανίας και των Ναζί. Βέβαια να πούμε κιόλας ότι γίνεται μια τεράστια προσπάθεια να μαυρωθεί αυτή η μέρα και να ξεχάσει ο λαός τι είναι και η νεολαία. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια αναφέρεται ως μέρα της Ευρώπης, έχει ανακηρυχθεί από την Ευρώπη, έτσι
μέρα,
είναι.
Ναι, μέρα της Ευρώπης. Χθες είχαμε και το ναρκοφεστιβάλ, τέλος πάντων το φεστιβάλ για την αποποινικοποίηση του χασίς.
Και είναι ντροπή κιόλας τέτοια μέρα, έτσι, να γίνεται αυτό το πράγμα, να αναφέρουν μια τέτοια μέρα που ουσιαστικά τσακίστηκε ο φασισμός, να αναγυρίσουν μέρα αποποινικοποίησης των ναρκωτικών και του χασίς, που δείχνει ξεκάθαρα ότι γίνεται προσπάθεια η νεολαία να αναρκωθεί και να κάτσει στον καναπέ της.
Ναι, ισχύει. Αυτό, τότε, ουσιαστικά αυτό το δίδαγμα βγάζει για την εποχή, ότι οι λαοί δεν αυτοκτονούν, ότι ένας λαός οργανωμένος που έχει βάλει σκοπό και στόχο μπορεί να τα καταφέρει και ας έχει αντίπαλο, ξέρω εγώ, αυτό το τέρας, το φασιστικό ναζιστικό τέρας που όμως λύγησε και μπροστά στα αντιφασιστικά κινήματα όλων των χωρών αλλά και στα εκατομμύρια θύματα που είχαν δώσει και ο σοβιετικός λαός.
Ναι, ακριβώς. Τώρα, εντάξει, νομίζω πρέπει να πούμε κιόλας ότι οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Μάλιστα, μέσα στην εβδομάδα ανακοινώθηκε ότι ξεκινάνε νέα μέτρα. Το τηλεφώνημα εκεί Τσίπρα-Γιούνκερ που τα συμφωνήσανε ότι έρχεται η συμφωνία. Νέο μνημόνιο δηλαδή, που ετοιμάζουν ουσιαστικά νέα φορολογία. Φόρους μεγαλώνουν οι φόροι σε προϊόντα λαϊκής κατανάλωσης, τέλος πάντων. Αλλά και μισθοί, συντάξεις που τσακώνονται κι άλλο. Και εμείς λέμε ότι και θεωρούμε ότι οι φοιτητές και η νεολαία πρέπει να απαντήσουν σε αυτό. Ακριβώς γιατί προσπαθούν όχι μόνο, μάλλον όχι περνάνε τα μέτρα συνεχώς και έρχεται νέο μνημόνιο, αλλά προσπαθούν να κάνουν και την νεολαία συνένοχη και να κάτσουμε στον καναπέ μας και να μην μιλάμε κιόλας.
Ισχύει. Αναζωπυρώνονται και τώρα και τα σενάρια αυτά που λένε για δημοψηφίσματα και καλά ότι αφού η κυβέρνηση, άμα δεν έχει τη λαϊκή εντολή για μια τέτοια συμφωνία.
Ναι,
ουσιαστικά
ναι.
Είναι μια απάτη, δηλαδή θα καλέσουν το λαό και τα αντίστοιχα την νεολαία να επιλέξει αυτή, ξέρω εγώ, αν θα επιλέξει το μαχαίρι του σκηνή, ξέρω εγώ, για να κρεμαστεί.
Και αυτό εντάξει, από την πρώτη στιγμή που βγήκε και η νέα κυβέρνηση, αυτή είναι η προσπάθεια. Να γίνει το φοιτητικό κίνημα και γενικά το κίνημα, δηλαδή να γίνει η χειροδοτήση αυτής της κατάστασης, να κάτσει στα αυγά του, να μην κάνει τίποτα. Και τώρα, ας πούμε, αυτό είναι το για μας μπροστά στις φοιτητικές εκλογές. Αυτό είναι το διακύβευμα. Ότι καταρχάς δεν πρέπει αυτό που λέμε τέλος πάντων να κάτσουμε στη γωνία και να χειροκροτάμε τις διαπραγματεύσεις και να χειροκροτάμε τα μέτρα και να λέμε ότι μας σώζουν και από πάνω.
Πάμε τώρα σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
Δ
επιστρέψαμε από το σύντομο διάλειμμά μας. Προχθές και όλες το πρωί, όσοι ανοίξανε τους δέχτες στη τηλεόραση, θα ήταν και το λαμπάδιασμα ουσιαστικά των 6 εργατών στα ελληνικά πετρέλαια. Άλλο ένα ατύχημα που δείχνει ότι και στις σημερινές συνθήκες ανεξαρτήτων κυβερνήσεων η εργοδοσία συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό την επίθεση, είτε αυτό αφορά συνθήκες εργασίες, είτε μισθοδοσίες, είτε ασφαλιστικό.
Και μάλιστα προκύπτει από το γεγονός ότι καταρχάς οι συνθήκες εργασίας είναι απαράδεκτες και τα μέτρα προστασίας εκεί των εργαζόμενων. Το ΠΑΜΕ έβγαλε ανακοίνωση κιόλας που καταγγέλει το ατύχημα. Μάλιστα, αναφέρει κιόλας ότι και το πρόβλημα πηγάζει από το γεγονός ότι υπάρχει πρόβλημα εντατικοποίησης, δηλαδή οι εργαζόμενοι πέρα δουλεύουν 12-14 ώρες. Υπάρχουν εργαζόμενοι που δουλεύουν το κομμάτι, δηλαδή με εργολαβίες για λίγο καιρό, που μπορεί να μην ξέρουν και τη δουλειά κιόλας, έτσι. Δηλαδή να...
Ναι, είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή τη στιγμή τα ελληνικά πετρέλαια βρισκόντουσαν σε γενική συντήρηση και δούλευαν κοντά στους 3.000 εργαζόμενους εκεί πέρα, και κάποιοι ακριβώς για να ξαναρχίσει το εργοστάσιο να λειτουργεί πολύ άμεσα δούλευαν 12 και 16 ώρες με 3-4 ευρώ την ώρα. Αυτό που αναφέρεις χαρακτηριστικά με τις εργολαβίες.
Ναι.
Δηλαδή αυτό το πράγμα. Βλέπουμε ότι σε αυτά τα πλαίσια της κερδοφορίας, της ανταγωνιστικότητας...
Ναι, προφανώς, άμα μπροστά στα κέρδη που έχει οτιδήποτε μονοπόλιο και μεγάλη επιχείρηση, και δεν είναι θέμα ανθρώπου ή θέμα χαρακτήρα, τέλος πάντων, αλλά είναι θέμα του μπροστά στα κέρδη, και οποιαδήποτε μεγάλη επιχείρηση δεν λογαριάζει με ασφάλεια των εργαζόμενων και τις ζωές τους.
Επιπλέον, δεν ξέρω αν είδες, υπήρχε και μια φωτογραφία που ανέφερε, ξέρω εγώ, τραγική ηρωνία εκείνη την ώρα που είχε γίνει το ατύχημα, ότι 250.000 εργατόρες χωρίς εργατικό ατύχημα.
Α, ναι, που τον αρτήσανε έξω από
ναι.
το... Ναι, τώρα.
Που έμεινε για πολλή ώρα η αναγραφή αναμένη. Τραγική ηρωνία πραγματικά.
Και μάλιστα μια στιγμή που ήταν οι εργαζόμενοι και ήταν στον δρόμο, κλείσανε την Εθνική, νομίζω, έξω από το στάσιο, έξω από τις πύλες. Ο πρόεδρος του συνδικάτου έκανε δήλωση αυτά που είπαμε, είπε ουσιαστικά, και ο κύριος Καλαφαζάνης εκεί πήγε και λέει, πώς το πει, ότι τέλος πάντων όλοι μαζί, η κυβέρνηση, οι εργαζόμενοι, η διοίκηση, πρέπει να προστατέψουμε την αξιοπιστία της εταιρείας, να παλέψουμε, πώς το πει, εκεί πέρα για την ασφάλεια των εργαζόμενων. Δηλαδή, κοροϊδία τώρα, λες και μπορεί η διοίκηση και οι εργαζόμενοι να τα βρουν μεταξύ τους και να... και για ποια αξιοπιστία και για ποια, ας πούμε, για ποιο προφίλ της εταιρείας μιλάνε, δηλαδή.
Ισχύει. Βέβαια, νομίζω ότι και οι εργαζόμενοι, αν δεν κάνω λάθος, χθες προχώρησαν σε 24 ώρες απεργία.
Τα αιτήματά τους είναι να δοθούν άμεσα μέτρα για την προστασία των εργαζόμενων, να μπει τέλος στην εργολαβοποίηση. Δηλαδή, αυτό το καθεστώς που είπαμε, ότι οι εργολάβοι προσλαμβάνουν εργάτες για λίγο καιρό με μισθούς πείνας. Επίσης, απαιτούν να μπει τέλος στην εντατικοποίηση τα 12-14 ώρες δουλειά που είπαμε, οι βάρδιες οι πολύ μεγάλες. Όπως και να το κάνουμε, ένας εργαζόμενος δεν μπορεί να δουλεύει τόσες ώρες. Αντικειμενικά, χρειάζεται ξεκούραση. Απαιτούν επίσης να τηρούνται τα ωράρια και οι αμοιβές που προβλέπονται από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, να γίνουν προσλήψεις σύμφωνα με τις ανάγκες που υπάρχουν, να καλυφθούν θέσεις. Νομίζω δίκαια αιτήματα.
Αυτό βλέπουμε ότι είναι ένα διοικητικό πλαίσιο που βάζει μπροστά τις ανάγκες των εργαζομένων. Άλλο ένα παράδειγμα, εγώ πιστεύω ότι είναι αυτό το πράγμα, ότι πραγματικά η επίθεση συνεχίζεται, ότι η κουμάντο, όπως και να το κάνουμε, κάνει εργοδοσία. Και η ΝΟΡΕΑ εννοείται ότι πρέπει να πάρει θέση και μπροστά σε αυτά τα σχέδια και περιστατικά.
Είναι ακριβώς και σε αυτό το φόντο των εξελίξεων που είπαμε και πριν, σε σχέση με τα μέτρα και την τεράστια επίθεση που εξαπολύεται πάλι για άλλη μια φορά. Νεομνημόνιο μιλάμε τώρα, έτσι. Εμείς θεωρούμε ότι η νεολαία πρέπει να πάρει θέση, αυτό που είπες, και την Τετάρτη μπροστά στις φοιτητικές εκλογές να είναι μια αρχή. Κάθε φοιτητής με την ψήφο του να δείξει ότι αυτή την κατάσταση δεν τη δέχεται.
Αυτό ναι. Και εμένα μια ωραία έκφραση που μου έρχεται από ένα παιδί που συζητούσαμε είναι, ξέρω εγώ, ότι πραγματικά η νεολαία να καταθέσει ένα δημοψήφισμα, να δείξει ότι υπάρχει ένα ρεύμα εδώ πέρα από ένα μεγάλο κομμάτι της νεολαίας που πραγματικά θέλει να φωνάξει, να πρωτοφωνάξει ότι δεν το χωράει αυτή η κατάσταση, είτε αφορά τις σπουδές, είτε αφορά την εργασία, είτε το μαύρο μέλλον που του λένε ότι θα έχει.
Να είναι ένα δημοψήφισμα, τέλος πάντων, να κάνει, να δείξει ότι η νεολαία δεν απογοητεύεται, ότι δεν τα βάζει κάτω, ότι συνεχίζει παλεύει για τις σύγχρονες ανάγκες της και στο κάτω-κάτω να δεχτεί και πλήγμα αυτή η αντίληψη που έχουμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές, να δεχτεί πλήγμα αυτή η αντίληψη που λέει ότι με μια διαπραγμάτευση καλύτερη θα βρούμε λύση, ότι με κάποια παρακάλια τέλος πάντων θα έχουμε απάντηση στη ζωή μας και ότι κάτι θα αλλάξει, και να δεχτεί και πλήγμα η αντίληψη που λέει ότι φταίνει κακοί οι δανειστές και ότι η κυβέρνηση κάνει μια προσπάθεια. Που υπάρχει αυτή η αντίληψη και στα πανεπιστήμια πολύ έντονα από συγκεκριμένες δυνάμεις, από τις δυνάμεις της κυβέρνησης προφανώς.
Ισχύει. Όλη η κοινωνία.
Την ΑΡΕΝ εννοώ, έτσι, που είναι η κυβερνητική παράταξη και προσπαθεί να παρουσιάσει ότι η κυβέρνηση κάνει μια τίμια προσπάθεια, όπως το λένε τέλος πάντων, για να αλλάξει τη ζωή μας. Και πατάει πάνω και σε αντιλήψεις που υπάρχουν στην κοινωνία, δηλαδή. Αυτό που
νομίζω ότι θα πεις. Αυτό. Όλη την κοινωνία αυτή τη στιγμή αυτό θέλουν να τη διαποτίσουν, να τη διαπνέει μια ομοψυχία. Ότι όλοι μαζί, ξέρω εγώ, όπως χαρακτηριστικά.
Το πατριωτικό καθήκον που λέγαμε.
Έτσι, ναι.
Και τις προάλλες με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου που συζητάγαμε και σε προηγούμενες εκπομπές. Το ίδιο αυτό. Ότι εδώ είναι το εθνικό μας καθήκον, τέλος πάντων.
Ισχύει.
Ότι για να. Και τώρα και με τα μνημόνια και με τα μέτρα, αυτό πάντα δηλαδή. Και μάλιστα και με τα νέα μέτρα, είναι μας κοροϊδεύουν δηλαδή. Για τις συντάξεις, ο Υπουργός Οικονομικών έλεγε ότι εμείς
προσπαθούμε
εδώ πέρα.
Ναι, τα αγκάθια τα λεγόμενα που έλεγαν στη διαπραγμάτευση.
Ναι, λέει, όμως προσπαθεί, λέει, να κάνει πιο. Πώς το έλεγε. Βιωσιμότερο το συνταξιοδοτικό σύστημα.
Ναι, επιχείρημα που χρησιμοποιούσαν και όλοι οι προηγούμενοι.
Καλά, από το 2000, ας πούμε, όποτε γινόντουσαν μεταρρυθμίσεις σε αυτόν τον τομέα, το ίδιο πράγμα. Να προστατεύσουμε την τρίτη ηλικία και να γίνει βιωσιμότερο, ακριβώς αυτή τη λέξη χρησιμοποιούν πάντα. Εντάξει τώρα. Τα έχουμε ζήσει, τα έχουμε ξαναζήσει. Δηλαδή, αποκαλύπτεται πεντακάθαρα πλέον τι είναι η νέα στην κυβέρνηση. Ότι ουσιαστικά συνεχίζει το αντιλαϊκό έργο που έκανε προηγούμενοι με άλλους όρους. Με μια καλύτερη διαπραγμάτευση, αλλά όχι για τη δική μας τη ζωή, τις επιχειρήσεις, για τα μονοπόλια.
Έτσι.
Και σε αυτό ακριβώς που να δώσουμε απάντηση 13 Μαΐου.
Νομιμοποιεί και ένα μεγάλο κομμάτι των παλιών μνημονίων. Δηλαδή και από αυτή την άποψη πρέπει να καταδικαστούν και οι παρατάξεις που χρόνια τώρα ήταν με αυτή την πολιτική και τώρα βγαίνουν μάλιστα στα κεραμίδια και λέγανε. Και λένε ότι.
Έτσι, ναι.
Ότι εμείς τα λέγαμε ότι αυτός είναι μονόδρομος και τώρα αυτά γίνονται. Χαιρετίζουν, ξέρω, μια σειρά νομοσχέδια του Υπουργείου Παιδείας.
Και το παίζουν αντιπολίτευση τώρα. Λίγο έτσι ελαφρά σε κάποιες σχολές. Αλλά είναι αυτό που λες. Τόσα χρόνια βάλαν την τσίφρα τους στα αντιλαϊκά μέτρα. Χειροκροτάγανε την προηγούμενη κυβέρνηση. Και δεν το ξεχνάμε ότι είναι η παράταξη της κυβέρνησης των τριών μνημονίων. Δεν το ξεχνάμε αυτό και πρέπει ακριβώς αυτό που λες να καταδικαστούν. Είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή ότι οι θέσεις τους είναι συγκεκριμένες. Μπορεί και κάποιος να ανατρέξει την εκπομπή και να δει και τι είπαμε. Οι θέσεις τους είναι επιχειρήσεις σχολές και οι φοιτητές.
Διδακταραστείες.
Ναι. Και οι φοιτητές και το φοιτικό κίνημα στο γύψο, τέλος πάντων. Καλά, τώρα μην ξεχνάμε κιόλας βέβαια ότι υπάρχουν και κάποιοι κομπάρσοι στις σχολές μας. Τους ξέρουμε καλά.
Ναι, είναι τα ΕΑΚ. Αυτό είναι το κύριο εμείς που λέμε, ξέρω εγώ, τι στάση κρατάει ο καθένας σε σχέση σήμερα με την κυβέρνηση και την επίθεση που θα μας κάνει. Άρα και τα ΕΑΚ από αυτή την άποψη έχουν κρυθεί και το προηγούμενο διάστημα που ήταν σφιχτά ήταν μια
αγκαλιά,
ναι, αγκαλιά.
Με τις δυνάμεις ΑΡΕΝ, ακριβώς.
Και όχι μόνο στα πανεπιστήμια.
Παντού, ναι.
Υπάρχουν και παραδείγματα δηλαδή και από τους καθηγητές που ήταν και με, μάλιστα μαζί σε κοινές παρατάξεις με σημερινούς υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ.
Και σωματεία και σε συνδικάτη, παντού δηλαδή. Αλλά ακόμα και τώρα καλλιεργούν την αναμονή. Με έναν τρόπο, με μια χλιαρή, πολύ χλιαρή κριτική που κάνουν στην κυβέρνηση και προσπαθώντας να παρουσιάσουν τους δανειστές και τους Ευρωπαίους εταίρους εντός εισαγωγικών, να τους παρουσιάσουν ότι είναι οι κακοί μπαμπούλες πάνω από το κεφάλι μας που μας επιβάλλουν τα μέτρα, αθώνοντας ουσιαστικά την κυβέρνηση με αυτόν τον τρόπο.
Έτσι ακριβώς. Είτε λένε, ξέρω εγώ, ότι η κυβέρνηση ότι προσπάθησε, δεν τήρησε, ξέρω εγώ, τις δεσμεύσεις της, χωρίς να θυμούνται, ξέρω, την ίδια ώρα ότι οι δεσμεύσεις της ήταν ακριβώς αυτός ο δρόμος, ήταν αυτό η πεπατημένη που λέμε. Δεν ήταν κάτι μέσα στα ίδια όρια, μέσα στο ρεαλισμό τους ουσιαστικά, είτε αυτό αφορά το χώρο της παιδείας, είτε αφορά αύριο την εργασία των νέων.
Μα και προεκλογικά, το έχουμε ξαναπεί, ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό έλεγε, θα τηρήσει δεσμεύσεις απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απέναντι στο ΝΑΤΟ, ότι δεν θα κάνει μονομερείς ενέργειες, ακόμα και για πολύ απλά πράγματα, ας πούμε, που δεν θα λύνανε και κάτι. Ακόμα και από αυτά έκανε βήμα πίσω.
Είναι χαρακτηριστικό ότι και τις προηγούμενες μέρες έγινε και μια συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο για την Πολώνια, που θα έχει ακουστεί πολλές φορές από αυτή την εκπομπή, που μιλάει ουσιαστικά για νέο χώρο εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι χαρακτηριστικά και η ομάδα, η ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και το κόμμα στο οποίο συμμετέχει, που ακριβώς είπαν ότι πρέπει να επιταχυνθούν οι άξονες που βάζει η Μπολόνια, ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση και ουσιαστικά αυτή είναι, να το πούμε έτσι, η αρχή του κακού. Αυτό που τόσα χρόνια μιλάει για δίδακτα, μιλάει για πιστωτικές μονάδες, για το περιεχόμενο δηλαδή ακριβώς των σπουδών. Άλλη μία απόδειξη τι σημαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ακριβώς ότι υπηρετούν αυτόν τον δρόμο.
Ακριβώς. Και τώρα και με το πολυνομό σχέδιο που το παρουσιάζουν ως νίκη, τέλος πάντων, και ως ΣΥΡΙΖΑ αλλά και δυνάμεις διάφορες όπως τα ΕΑΚ, ουσιαστικά αυτές οι κατευθύνσεις τις υπηρετεί στο έπακρο. Και ακόμα και άμα κάποια πράγματα που όσο να είναι, είχαν βρεθεί στο στόχαστρο του κινήματος του προηγούμενου διάστημα, όπως διαγραφές, όπως τα συμβούλια διοίκησης και άλλα τέτοια ζητήματα που δεν είναι. Δεν λέμε εμείς ότι δεν είναι σημαντικά, αλλά σίγουρα είναι αυτό που λες, ότι δεν λύνει τα βασικότερα προβλήματα.
Ίσως είναι και επικίνδυνα σε έναν βαθμό, γιατί η αντίληψη που υπάρχει στο Υπουργείο Παιδείας και από τις κινητοποιήσεις που έχει πραγματοποιήσει μέτωπο αγώνα σπουδαστών και σύλλογοι, δηλαδή ότι δεν υπάρχει ούτε ένα ευρώ στις μεταγραφές, ότι θα σπουδάζουμε με βάση την τσέπη μας. Ακριβώς όταν πας να διαχειριστείς μια τέτοια κατάσταση και ο φοιτητής να είσαι, ξέρω εγώ, ή εκλεγμένος μέρος του ΔΟΥΣΟΥ, ό,τι πρόθεση και να έχεις, πρέπει να διαχειριστείς αυτή την κατάσταση. Που σημαίνει ότι θα κινηθείς στον ίδιο δρόμο. Άρα, ίσως που αυτό είναι ότι θέλουν να κάνουν συνένοχο και χειροκροτητή.
Ακριβώς. Και εμείς, να επιστρέψουμε πάλι στο θέμα μας, γιατί την Τετάρτη είναι οι φοιτητικές εκλογές. Εμείς λέμε ότι ένας φοιτητής πρέπει να έρθει Τετάρτη για να ρίξει αγωνιστική ψήφο, να στηρίξει την σπουδαστική και να παλέψει στο σύλλογό του, ανεξάρτητα ποιοι σχετισμοί υπάρχουν εκεί, ενώ ποιες δυνάμεις είναι πρώτες, είτε η σπουδαστική έχει λίγες δυνάμεις, είτε είναι πρώτη. Εκεί να δηλώσει ότι αντιστέκεται στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης, είναι απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις επιχειρήσεις και ότι παλεύει ο ίδιος και κάνει ένα πρώτο βήμα να ξεκινήσουν αγώνες μέσα στη σχολή που θα αντιστέκονται σε αυτή την πολιτική, που θα καθυστερούν μέτρα, θα αναστέλλονται νόμοι, θα αποσπώνται κατακτήσεις και να γίνει ένα ξεκίνημα να ανασταχθεί το φοιτητικό κίνημα. Δεν είναι η ψήφος. Δεν φτάνει από μόνη της, τέλος πάντων, δεν είναι το παν που λες, αλλά είναι μια αρχή. Γιατί και στο κάτω-κάτω η αποχή δεν είναι λύση και το έχουμε ξαναπεί από εδώ.
Είναι και ο μεγάλος νικητής των φοιτητικών εκλογών γενικά.
Αλλά πρέπει να πούμε ξεκάθαρα ότι η αποχή δεν έχει φωνή να φωνάξει μαζί μας και όποιος καταφεύγει στην αποχή, μάλλον χάρη τους κάνει. Τους κάνει χάρη γιατί αυτό θέλουν, από νεολαία, να είναι αναπαθείς.
Και αλήθεια είναι ότι είτε συμμετέχεις είτε δεν συμμετέχεις, η πολιτική και οι νόμοι αυτοί σ' αγγίζουν. Έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή και ένας άνθρωπος που δεν θα συμμετέχει στις φοιτητικές εκλογές δεν είναι ότι την επόμενη μέρα δεν θα θιχτούν τα δικαιώματά του. Άρα
ναι,
από αυτήν την άποψη πρέπει να δώσει μια απάντηση.
Ακριβώς, γιατί άμα κάτσει, πόσο μάλλον άμα κάτσει τον καναπέ του, θα συνεχίσει αντιλάχη πολιτική, αυτό που λες. Δηλαδή, άμα απαξιώσει αυτός, οποιοςδήποτε φοιτητής που πιστεύει ότι δεν έχει νόημα. Γιατί οι περισσότεροι αυτό λένε, ότι με το να πάω να ψηφίσω, δεν θα βρω λύση. Εντάξει, είναι κάτι έξω από μένα, ή ότι οι αγώνες δεν έχουν αποτέλεσμα, πόσος κόσμος το λέει αυτό. Δηλαδή, άμα δεν πάει να ψηφίσει, την επόμενη μέρα θα σταματήσει η υποχρηματοδότηση. Θα δοθεί χρηματοδότηση ξαφνικά, ή τα παιδιά που ζει ο ίδιος στο σπίτι του, στην οικογένειά του, θα σταματήσουν να υπάρχουν. Προφανώς και όχι. Και μάλιστα, ούτε μετά τις εκλογές και να ψηφίσει, αλλά θα έχει γίνει μια αρχή. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι η νεολαία θα έχει στείλει ένα μήνυμα. Και όχι, και δεν είναι και μια θεωρητική κουβέντα. Εκλέγονται αντιπρόσωποι από τις φοιτητικές εκλογές και εμείς λέμε ότι πρέπει σε όλους τους λόγους να αναδειχθούν αγωνιστές στα διοικητικά συμβούλια, να κυριαρχήσει η φωνή αυτή που λέμε, δηλαδή ότι να κυριαρχήσει η φωνή στους συλλόγους, τέλος πάντων.
Τη συλλογική διεκδίκηση, ναι, να πάρει κεφάλι, πώς να το πω, ότι όλοι μαζί είμαστε πιο δυνατοί. Αυτό το σύνθημα που έχουμε ρίξει.
Γιατί οι σύλλογοι πρέπει να σταματήσουν να είναι ζόμπι, νεκροζώντα, θέμα να δυναμώσουν, να είναι οργανωμένοι και να παλεύουν για ό,τι πρόβλημα έχει ο φοιτητής.
Να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και ερχόμαστε.
Και επιστρέφουμε να συζητήσουμε γιατί κάποιος πρέπει να στηρίξει πώς θα στηρίξει.
Dragon, it's gonna be rough. 6 million soldiers of fortune, I'd fight them all for a night of your love. 400 dragons, that ain't enough. Send 10 million Venus invaders, I'd shoot them all down for a night of your love. I was a liar, I'd give you the truth, I'd give you anything that you wanted now, baby, anything that pleases you. And if I was a dreamer, you'd be the drug. Well, I would appear in your dreams like a mystical scene, ready to be taken and ready to love. 400 dragons, it's gonna be rough. 6 million soldiers of fortune, I'd fight them all for a night of your love. 400 dragons, and if that ain't enough, send 10 million Venus invaders, and I'd shoot them all down for a night of your love. Baby, can I give it all to you?
under dragons. Oh, it's gonna be rough. 6 million soldiers of fortune, I'd fight them all for a night of your love. 400 dragons. Well, if that ain't enough, send 10 million Venus invaders, I'd shoot them all down for a night of your love. 400 dragons. Oh, it's gonna be rough. 6 million soldiers of fortune, I'd fight them all for a night of your love. Oh, 400 dragons. Oh, and if that ain't enough, send 10 million Venus invaders, I'd shoot them all down for a night of your love. Send 10 million Venus invaders, I'd shoot them all down for a night of your love. You're on your cheeks again. There's
thing. Always thing. Επιστρέψαμε. Σας θυμίζουμε ότι μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας σπουδαστής.gr για να ενημερώνεστε για ό,τι καινούριο υπάρχει, αλλά και να μας θέλετε κάποια ιδέα, άμα έχετε, τη γνώμη σας.
Ανταπόκριση από το σύλλογό σας.
Ναι, ναι, άμα έχετε κάτι να μας μεταφέρετε. Τώρα νομίζω ότι, επειδή ακριβώς είμαστε λίγες μέρες με τις φοιτητικές εκλογές, πρέπει να θυμίσουμε...
Το έχεις πει τόσες φορές αυτά, εντάξει.
Ναι, εντάξει. Πρέπει να θυμίσουμε γιατί κάποιος πρέπει να δυναμώσει την πανσπουδαστική. Και νομίζω ότι μια κουβέντα που τα συνοψίζει όλα είναι ότι έκανε τεράστια προσπάθεια να δώσει πνοή στους λόγους μας. Μια τιτάνια προσπάθεια λοιπόν να συνταχθεί το φοιτητικό κίνημα σε αυτές τις συνθήκες που είναι δύσκολες.
Και συγκεκριμένα δηλαδή τι κάναμε.
Ναι.
Δηλαδή εμείς έχουμε και στους συλλόγους μας, μαθηματικό είμαστε πρώτη δύναμη και στο φυσικό. Έχουμε δηλαδή τη δυνατότητα να πάρουμε κάποιες περισσότερες πρωτοβουλίες, θέλω να πω.
Σίγουρα. Καταρχάς να πούμε ότι όπου υπάρχει η πανσπουδαστική και έχει δυνάμεις, ακόμα και εκεί που δεν έχει δηλαδή, γίνεται προσπάθεια να γίνονται συνελεύσεις, γενικές συνελεύσεις μαζικές, γιατί πάμε και σύλλογοι που δεν συνεδριάζουν ποτέ. Βλέπετε ΦΑΡ, βλέπετε και άλλους συλλόγους που κυριαρχούν οι δυνάμεις της ΔΑΠ και της ΠΑΣΠ. Καλά, τις πας τώρα δεν ξέρω, άμα είναι κάπου πρώτη δυναμή.
Όχι, υπάρχουν και.
Νομική θα μου πεις.
Υπάρχουν και σε άλλες μέρη της Ελλάδας, δεν είναι Θεσσαλία,
σωστά,
ας πούμε.
Σωστά, ναι, εντάξει. Και σε αυτούς τους συλλόγους και εμείς εκεί πέρα πρωτοστατούμε οι φοιτητές να συζητάνε. Και στους συλλόγους μας και εμείς εκεί πέρα που είμαστε πρώτη δύναμη, έχουμε δείξει αυτό το πράγμα, ότι είμαστε παράδειγμα τέλος πάντων σε αυτό. Και πόσο μάλλον να συνδυάζουμε με θεματολογία, γιατί υπάρχουν και συγκεκριμένες δυνάμεις που μπορεί να μην βάζουν εμπόδιο στο να γίνει αυτή καθ' αυτή η γενική συνέλευση και απαραίτητα, κατάλαβες τι εννοώ. Μπορεί ναι, δηλαδή να προτείνουν, να συμμετέχουν κτλ. Αλλά να οδηγούν τη γενική συνέλευση να είναι ένα μπάχαλο, να είναι μια γενικόλογη κουβέντα και όχι όργανο.
Μια κουβέντα καφενείου, να πούμε.
Ναι, 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 και να συζητάς για τις πολιτικές εξελίξεις και την άποψή του ο καθένας γενικά
απόφαση
και αόριστα.
Να παίρνετε.
Ναι, γιατί δεν λέμε εμείς τώρα, μιλάω. Κάθε φοιτητή στην άποψή του. Το ζήτημα είναι όμως να κατανοήσει ότι η Γενική Συνέλευση είναι όργανο στα χέρια του, ότι είναι όργανο που παίρνει αποφάσεις και
πρέπει
σχεδιάζει.
Σχεδιάζει, πρέπει να εφαρμόζονται αυτές οι αποφάσεις.
Και εκεί έχουμε δώσει μάχη και με αυτές τις δυνάμεις. Έχουμε δώσει μάχη οι εκλεγμένοι στα διοικητικά συμβούλια, όπου οι εκλεγμένοι δικοί μας εννοώ να είναι αγωνιστές, να μπαίνουν μπροστά σε ό,τι υπάρχει, να ξεσηκώνουν στο σύλλογό τους. Τώρα συγκεκριμένα, νομίζω μέσα στη χρονιά αξίζει να κάνουμε μια αναφορά στο τι κάναμε. Να έχει και κάποιος φοιτητής που μας ακούει μια
αυτά,
ιδέα.
Αυτά,
και εντάξει, φαντάζομαι στη σχολή που θα μας έχει δει. Νομίζω καταρχάς, ειδικά από την αρχή της χρονιάς, με το ζήτημα των μετεγγραφών, κάναμε τεράστια προσπάθεια σε όλους τους συλλόγους να μην περάσει, μάλλον να μπουν στις σχολές τους, γιατί ήρθανε μετά από κάποιους μήνες, αφού καθυστέρησε, και οι φοιτητές πέρα δεν μπορούσαν να μπουν σε εργαστήρια, να πάρουν πάσο, να πάρουν
κάρτα σύντησης.
Και εκεί πέρα κάναμε τεράστια προσπάθεια να μπουν σε εργαστήρια τους και στο φυσικό το καταφέραμε αυτό. Προσπαθήσαμε και ο σύλλογος να δείξει την αλληλεγγύη του και εννοώ και μεγαλύτερα έτη σε αυτούς τους φοιτητές να πάρουν το πάσο που είπες. Και τώρα και με τις τελευταίες εξελίξεις με το Συμβούλιο της Επικρατείας καταφέραμε.
Η απόφαση αυτή να μην εφαρμοστεί.
Να μην εφαρμοστεί ακριβώς και σε άλλες σχολές. Γιατί και στους αρχιτέκτονες τώρα ακόμα συνεχίζει η κοροϊδία και έχουμε φτάσει τέλος χρονιάς και τους λένε θα σας ανοίξουμε τα μηχανογραφικά και τους λέω τι.
Ναι, ναι.
Κινητοποιηθήκαμε και μπροστά στις διαγραφές, που είναι ένα πολύ εξουσιασμένο πρόβλημα για φοιτητές που δεν μπορούν να σπουδάσουν. Και μάλιστα ο σύλλογός μας, η σύλλογή μας, και στο φυσικό δηλαδή, έχουμε μια μεγάλη εμπειρία σε αυτό. Παλεύουμε σταθερά όχι μόνο να μην διαγραφεί κάποιος φοιτητής, αλλά να μπορείς να έχεις μέτρα στήριξη εργαζόμενους φοιτητές, γιατί αντικειμενικά αυτό είναι το πρόβλημα που έχουν εργαζόμενοι.
Ουσιαστικά να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο, όχι να μην υπάρχει φοιτητής που να φτάσει.
Ακριβώς.
Να διαγραφεί.
Που δεν μπορείς και να το. Εντάξει, δεν γίνεται σε αυτές τις συνθήκες να μην υπάρχουν φοιτητές που δουλεύουν, αλλά να διευκολύνονται.
Να δυναμώσει πάλι τέλος πάντων για αυτό το πράγμα. Α, συγκεκριμένα ναι, εντάξει, και στο πάνω και στο μαθηματικό φυσικό και οι σχολές εκεί πέρα της Σχολής Θετικών Επιστημών έχουν μεγάλο πρόβλημα με τη μετακίνησή τους.
Νομίζω και στα ΤΕΗ συμβαίνει αυτό.
Ναι.
Αντίστοιχα λεωφορεία που έχουν εκεί.
Με τον τρόπο πρόσβασης ουσιαστικά στις σχολές έχει καταργηθεί και το εσωτερικό λεωφορείο στην Πανεπιστημίουπολη. Όσοι είναι φοιτητές εκεί πέρα το γνωρίζουν.
Δεν φτάνει να πληρώνουμε 15 ευρώ το μήνα στην κάρτα και άμα κάποιος βάζει εισιτήριο, μας βάζουν να στηβαζόμαστε κιόλας.
Είχαμε και περιστατικά λιποθυμίας μάλιστα.
Ναι. Εγκυνοποιήκαμε άμεσα τις απόπρωσες αυτό γιατί ήταν το γερασάκι στην τούρτα. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι είχαμε ξεσηκωθεί το ίδιο πρωί που έγινε αυτό και είχαμε πάει στον ΟΑΣΑ και ζητήσαμε εκεί να συναντηθούμε με τον διευθυντή του ΟΑΣΑ, όπως λέγεται, και να μας πει επιτέλους να βρει μια λύση εκείνη την ώρα, να κάνει ό,τι χρειάζεται. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι ήμασταν 10 άνθρωποι εκείνη τη στιγμή που είχαμε ξεσηκωθεί και μας βάζανε δένουμε πάνω κάτω τους διαδρόμους, τους ορόφους. Κυνηγάγαμε τους διευθυντές και τους διάφορους τέλος πάντων.
Γνωστή τακτική αυτή.
Ναι, γνωστή τακτική. Το μπαλάκι τέλος πάντων από τον ένα στον άλλον. Αλλά εν τέλει και την επόμενη μέρα που πήγαμε και με μεγαλύτερους όρους, πήγαμε με αποφάσεις συλλόγων. Καταφέραμε, δηλαδή αποσπάσαμε δεσμεύσεις και συνεχίσαμε μετά και αυξήθηκαν τα δρομολόγια. Δηλαδή,
ναι,
να το πούμε
υπήρξε
αυτό.
Μια ανακούφιση εκεί.
Σίγουρα δεν λύθηκε το πρόβλημα, συνεχίζει να υπάρχει συνωστισμός, αλλά τουλάχιστον τις ώρες αιχμής έχουν αυξηθεί τα δρομολόγια. Και αυτό που λες έχει ανακουφιστεί. Το ζήτημα.
Δώσαμε και φέτος πάντως και μια μάχη και στο ζήτημα των εστιών.
Ναι, ακριβώς.
Δηλαδή, κοινή μάχη μαζί και με τους εστιακούς φοιτητές. Πάντα είναι στο επίκεντρο η αξιοποίηση του Λαμυρά στο κέντρο της Αθήνας που και άλλα χτίρια του Πανεπιστημίου που έχει με τεράστια περιουσία που μένουν αναξιοποιητά και μπορεί και σε μερικά χρόνια να δούμε να αξιοποιούνται για επιχειρηματίες για άλλους σκοπούς είτε δίδακτρα.
Μα υπάρχουν και κτίρια πάντως που αξιοποιούνται από επιχείρηση αυτό που λες. Δηλαδή για παράδειγμα στην Ομόνοια μεταλλιάζει το Πανεπιστήμιο και ή τα αφήνει τα μισά και εντάξει, ξαπίζουν.
Ναι.
Το να μοιράζει για παράδειγμα. Και λέμε όχι μόνο να γίνουν εστίες άμεσα, αλλά όποιος φοιτητής έχει πρόβλημα και δεν έχει που να μείνει, να του νοικιάσουν ακόμα και δωμάτιο στο
ξενοδοχείο.
Στη Χίλτον ή στο. Πώς το λένε το άλλο, το μεγάλο. Που είναι στον Ευαγγελισμό. Το Κάραβελ. Ναι, το Κάραβελ, κόλλησε. Να δικιάσουν και ένα δωμάτιο, γιατί όχι. Γιατί να έχουν δικαίωμα μόνο ο Γεωργιάδης να βγαίνει εκεί πέρα. Για βίσκο. Ναι, λοιπόν. Και είναι πάντα στο προσανατολισμό μας. Αυτό. Νομίζω πρέπει να αναφέρουμε ότι μέσα στη χρονιά. Κάναμε μια τεράστια προσπάθεια να συστρατευτούμε μαζί με τους μαθητές, σε κινητοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας, στο κέντρο, ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική. Και νομίζω ότι οι αγώνες αυτοί που έγιναν και ενάντια στην Τράπεζα Θεμάτων, μαζί με τους μαθητές που τους στήριξαμε εκεί πέρα, ήταν και ένας λόγος για τον οποίο έστω κάπως το βάλανε και στο πολυνάμο σχέδιο. Δηλαδή, ότι φάνηκε ότι οι αγώνες αυτοί που κάναμε έβαλαν ένα φρένο τέλος πάντων στην αντιλαϊκή πολιτική στην παιδεία. Και αξίζει να το αναφέρουμε. Νομίζω και οι δικοί μας σύλλογοι είναι παράδειγμα επίσης, άλλο ζήτημα τώρα, για την πολιτιστική δραστηριότητα που αναπτύχθηκε.
Στο μαθηματικό τώρα πρόσφατα καταφέραμε να μια ομάδα ουσιαστικά να αναγνωριστεί από το σύλλογο, να γίνει δηλαδή ομάδα του συλλόγου από μεράκι και πρωτοβουλία που είχαν πάρει κάποιοι φοιτητές και πραγματικά υπάρχει όρεξη, υπάρχει δίψα για τέτοιες πρωτοβουλίες.
Και εμάς στο φυσικό υπάρχει μια ομάδα που πέρσι κάποιοι φοιτητές προσπαθήσαν να δουν μεράκι και μάλιστα και με τεράστιες δυσκολίες γιατί χώροι δεν υπάρχουν να γίνουν πρόβες και προσπαθούσαν εκεί τα παιδιά να βρουν χώρους και κάνανε στους διαδρόμους και στα θέατρα. Αλλά και κόντρα σε αυτό, δηλαδή ο Σύλλογος σήκωσε μια τέτοια πρωτοβουλία. Έχει κάνει τώρα αυτή τη στιγμή παραστάσεις σε αυτή η θεατρική ομάδα. Να πούμε κιόλας ότι και με δική μας πρωτοβουλία έγινε αντιφασιστική συναυλία.
Ναι.
Στους συλλόγους τους δικούς μας τουλάχιστον. Και συνολικά στις σχολές θετικών επιστημών.
Άνοιξε και πλατιά η συζήτηση για το τι φαινόμενο είναι αυτό, πώς γεννιέται.
Νομίζω είχαμε, τον Ιούνιο ήταν, νομίζω, πέρσι δηλαδή.
Ναι, η συναυλία τότε.
Και αυτό που λες, δηλαδή προσπαθήσαμε να σηκωθεί συνολικά μια δράση στους συλλόγους μας. Με μια ομιλία που έγινε, ομιλία εκδήλωση που φέραμε κάποιους ομιλητές και αναλύσαμε το ζήτημα του προσφάνου και είπαν κάποιες απόψεις. Έγινε η συναυλία που είπαμε, είναι συζητήσει τα έτη, συζήτηση, βάλαμε αφήσεις, σκίτσα, διάφορα τέλος πάντων και αναδείξαμε και το ρόλο της Χρύσης Αυγής. Κυρίως, εντάξει, προφανώς αυτός ήταν ο στόχος και μέσα από πολιτιστική δραστηριότητα αυτό μπορεί να αναδειχθεί ακόμα περισσότερο. Και συνολικά δηλαδή και απέναντι στη Χρυσή Αυγή κάναμε τεράστιες προσπάθειες.
Μπορείς να το συνδέσεις και με, πώς να πω, και με την έκφραση αλληλεγγύης που έχουμε προς τους λαούς, ας πούμε, παράδειγμα τους χάρη την Παλαιστίνη που δέχονται τις συνέπειες των σειράξεων εκεί πέρα των ανταγωνισμών που είναι θέλουν από κόντρα στη λογική που βάζουν οι φασίστες για διαίρεση των λαών, ας πούμε.
Ακριβώς. Και μάλιστα τώρα και πρόσφατα ήταν και το συλλαλητήριο στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκεί πήγαμε και με σωματεία, με φορείς και καταδικάσαμε τα εγκλήματα που γίνονται στην Μεσόγειο με τους μετανάστες. Νομίζω και εσείς είχατε κάνει στο μαθηματικό τουρνουά ποδοσφαίρου, έτσι δεν είναι? Άλλο τώρα ζήτημα, απλά μου έρχονται. Είναι τόσο πολλά που...
Ναι, ισχύει. Είχαμε κάνει τουρνουά ποδοσφαίρου, είχαν συμμετέχει πέρυσι για πρώτη χρονιά 8 ομάδες. Τώρα φέτος βέβαια έχει υπάρξει και μια προσπάθεια να γίνει κοινό συντονισμό από τους συλλόγους, ακριβώς για να συμμετέχουν και να κινητοποιηθούν ακόμα περισσότεροι φοιτητές. Φυσικά τότε εμείς είχαμε βάλει και το ζήτημα των ναρκωτικών, ότι πες όχι ξέρω εγώ στα ναρκωτικά, ναι στην μπάλα, κάπως έτσι, θυμάμαι το ακριβώς σύνθημα. Για να το συνδέσουμε και με ένα επίκαιρο ζήτημα που καίει την νεολαία, που δεν βάζει άλλη μια λυσίδα στα πόδια της νεολαίας, πραγματικά, σε
είναι
καιρούς
που... Είναι αυτό που λέγαμε και στην αρχή,
δηλαδή. Αυτό που λέγαμε, ναι, και στην αρχή.
Ότι προσπαθούν ουσιαστικά την νεολαία να την κοιμήσουν. Άλλο που μου ήρθε τώρα, που είχαμε κάνει και είχαν γίνει και τα συλλαλητήρια με τα επεισόδια αστυνομική τότε, με την καταστολή, που γινόταν... που είχαν χτυπήσει κάτι
με το lockout,
λες. Με το lockout, ναι. Και εκεί αναδείξαμε πάλι το ρόλο, για ποιο λόγο υπάρχει καταστολή, για ποιο λόγο υπάρχει αστυνομοκρατία, τότε με την προηγούμενη κυβέρνηση θέλω να πω. Αλλά νομίζω ότι ίσως το πιο σημαντικό από όλα που πρέπει να αναδείξουμε ήταν ότι μπήκαμε μπροστά για το μεγαλύτερο συλλαλητήριο που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, για την 1η Νοέμβρη, λέω.
Ναι.
Που μαζί με 71 φοιτητικούς συλλόγους, σύνολο η συλλογή μας ήταν στο δρόμο μαζί με πάνω από 1000 φορείς, δηλαδή σωματεία, ομοσπονδίες κτλ. Και κατέβηκαμε στο δρόμο με κύριο αίτημα, αιχμή να το πω έτσι, ότι δεν δεχόμαστε το 2014, τότε ήταν 14, να ζούμε με ψίχουλα.
Ισχύει. Ένα αίτημα που και σήμερα είναι επίκαιρο, με τη διαχείριση φτώχειας ουσιαστικά και με τις κινήσεις της κυβέρνησης. Με όλα αυτά τα επιδόματα, τέλος πάντων, που λέει ακριβώς όχι για να λύσει τα προβλήματα, αλλά να τα αναπαράγει και να κρατάει μια... να διαχειρίζεται τέλος πάντων τη φτώχεια.
Και μάλιστα έγινε τεράστια προσπάθεια από τη δική μας την πλευρά, αλλά και από φοιτητές συνολικά, να είναι επιτυχημένο αυτό το συλλαλητήριο. Έγινε πολύ πλούσια συζήτηση στα ΑΕΤ νόμιζα και ενώ το διάστημα, μαζικές γενικές συνελεύσεις. Στο φυσικό δήμα ήμασταν 400 άνθρωποι, ας πούμε, που γενικά οι συνελεύσεις συνολικά είναι άμαζες σε όλους τους συλλόγους. Και κάτι τέτοιο εμείς το κρίνουμε επιτυχημένο και μόνο από αυτό. Ό,τι έγινε προσπάθεια να γίνουν συνελεύσεις στα ΑΕΤ, απασχόλησε τους φοιτητές πώς μπορεί να ενωθεί η φωνή των φοιτητών με τους εργαζόμενους, με τους γονείς μας, ότι πρέπει το φοιτητικό κίνημα να είναι πλάι στο εργατικό. Και εμείς το έχουμε σαν σταθμό και μάλιστα μετά κλιμακώσαμε και με την απεργία που έγινε 27 Νοέμβρη, θυμίζω, για όσους δεν θυμούνται. Και βέβαια να πούμε, σε μια αποτόπιση κουβέντα τώρα, να πούμε και τη στάση των άλλων δυνάμεων τότε, που είναι αποκαλυπτική για το τι συλλόγου θέλουν, ότι όλοι το πολεμήσανε, όλοι.
Η σαλαία επίθεση, θα λέγαμε.
Δηλαδή, δεν υπήρχε κάποιο που να ήταν, κάποια δύναμη που να ήταν έστω να μην ασχολήθηκε με αρνητικό τρόπο. Όλοι από τη ΔΑΠ μέχρι τα ΕΑΚ, όλοι κάναν επίθεση. Τι λέγανε το σαλαίο είναι κομματικό, τι ότι είμαστε απομονωμένοι.
Για ρηχό περιεχόμενο.
Ρηχό περιεχόμενο. Δεν ξέρω και εγώ τι, που κατέβηκε τόσους χιλιάδες κόσμου σε αυτές τις συνθήκες. Και μάλιστα, εγώ θέλω να πω κιόλας άλλο πάλι. Τώρα πάω από το ένα ζήτημα στο άλλο, πολλά πια που έχουμε κάνει. Εμείς στο φυσικό, που είμαστε και 10 χρόνια πρώτη δύναμη, και φέτος έχουμε βάλει και στόχο να είμαστε αυτοδύναμοι και να αλλάξει η κατάσταση στο σύλλογο ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, στο φυσικό έχουμε κατακτήσει να μην πληρώνουμε δίδακτρα στα μεταπτυχιακά. Το είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή που είχαμε κάνει, αλλά νομίζω αξίζει να αναφερθεί για το τι αγώνες χρειάζονται σήμερα και τι είναι πάνω σπουδαστική, γιατί παλεύει. Και νομίζω, δεν ξέρω, πες και εσύ τώρα, γιατί πέρυσι εσείς στο μαθηματικό βγήκατε πρώτη δύναμη, αλλά πέρυσι είχατε ΔΑΠ. Δεν ξέρω, τι έχει αλλάξει.
Έχει αλλάξει, θα σου πω, η ΔΑΠ παραμένει, έχει δυνάμεις. Μπορεί να μην φαίνεται, ας πούμε, στο μαθηματικό και όσοι φοιτητές είναι από εκεί πέρα καταλαβαίνουν τι εννοώ. Δηλαδή εννοώ δεν έχουν κάποιο σημείο προπαγάνδας, ρωγώ τα τραπεζάκια τους κτλ. Αλλά κάνουν δουλειά με αυτόν τον τρόπο που ουσιαστικά συμφέρει τη ΔΑΠ, δηλαδή μέσα από σημειώσεις, από σεμινάρια.
Υπόγεια και όλα, σαν θέλω.
Ναι, ακριβώς. Γιατί αυτό ουσιαστικά θέλει να πάρει κεφάλι, να δυναμώσει στους φοιτητές η ΔΑΠ, τη λογική του ατομικού δρόμου, ότι μη σε νοιάζει τίποτα άλλο εκτός από το τομάρι σου, ότι άμα γλύφεις μπορεί κάποια στιγμή να δεις και προκοπή στη ζωή σου.
Μην κάνεις και πολλούς αγώνες, δεν χρειάζονται.
Ναι.
Αλλά νομίζω και στο μαθηματικό έγινε μια αρχή. Σίγουρα δεν λύνονται όλα, αλλά έγινε μια αρχή να αποκτήσει ο σύλλογος αγωνιστική κατεύθυνση. Και να γίνουν 5 πράγματα παραπάνω. Δηλαδή, όταν δεν είσαι πρώτη δύναμη, δεν είναι το ίδιο εύκολο.
Σίγουρα,
να σηκώσει ζητήματα, να ανοίξει. Και εμείς αυτό λέμε δηλαδή. Δεν είναι ότι. Δεν είναι ότι οι σύλλογοι που είναι πρώτοι πασπουδαστικοί είναι.
Όλα τέλεια.
Όλα τέλεια. Αλλά σίγουρα είναι αυτό που λέμε ότι άμα δεν ήταν πασπουδαστική πρώτη δύναμη, δεν θα γινόταν τίποτα από όλα αυτά.
Και θα ήταν και χειρότερα τα πράγματα.
Σίγουρα. Μα πραγματικά. Δηλαδή, στην Πάντιο, για παράδειγμα, που η ΔΑΠ είναι πρώτη δύναμη, ή σε πόσους άλλους συλλόγους. Να μας πει κάποιος, δηλαδή, εκεί πέρα γίνονται γενικές συνελεύσεις. Και με ποιους όρους και άμα γίνονται. Ή σηκώνονται αυτά τα ζητήματα που λέγαμε πριν, γίνονται τέτοιες συζητήσεις, τέτοιες προσπάθειες. Και μάλιστα εκεί όπου γίνονται, γίνεται η λησαλέα επίθεση, για παράδειγμα, στη φιλοσοφική. Που και εμείς πάλι εκεί, με τη βοήθεια δεκάδων φοιτητών, που θέλανε πραγματικά να δούνε μια αλλαγή, έγινε προσπάθεια ίδρυσης τέλος πάντων του Συλλόγου του Ιστορικού Αρχαιολογικού. Καλά, ιδρύθηκε, όχι προσπάθεια, ιδρύθηκε ο Συλλόγος και εκεί πέρα είδαμε τι επίθεση τους κάνανε. Οι δυνάμεις.
Μιλήσανε μέχρι και για
όλοι.
Αποκλεισμό.
Μα δηλαδή πραγματικά.
Του προφεδελτή τη Ποκουσού.
Εκεί φαίνεται ότι άμα δεν αλλάξουν οι συσχετισμοί στο ΕΚΠΑ συνολικά, σε κάθε σύλλογο, να πέσουν οι δυνάμεις της ΔΑΠ, της ΠΑΣ. Αλλά ακόμα και δυνάμεις του εκφυλισμού, όπως λέμε εμείς, των ΝΕΑ και της ΑΡΕΝ, δεν θα μπαίνει αγωνιστική κατεύθυνση στους συλλόγους. Θα βάζουν εμπόδια σε κάθε προσπάθεια που γίνεται, σε κάθε προσπάθεια που γίνεται οι φοιτητές να έχουν φωνή δική τους, να παλεύουν για τα προβλήματά τους. Γι' αυτό επιμένουμε ότι πρέπει να γίνει μια αλλαγή την Τετάρτη.
Μην πας μακριά, είναι και χαρακτηριστικά τα παραδείγματα και τώρα και της προηγούμενης εβδομάδας, που στους συλλόγους, ας πούμε, και στο φυσικό και στο μαθηματικό προσπάθησε να γίνει για πρώτη φορά εκλογοπολιτιστική συνέλευση.
Α, ναι, το ξεχάσαμε αυτό.
Στο μαθηματικό χαρακτηριστικά που γνωρίζω, ουσιαστικά το τρέξαμε οι δυνάμεις που συσπυρώνονται στην Επιτροπή Αγώνα εκεί πέρα, με το Παγώνα Σπουδαστών, τρέξαν τη Γενική Συνέλευση, κατέφερε να έρθει μια κρίσιμη μάζα εκεί κοντά στην απαρτία του συλλόγου.
Και ήσασταν και μόνοι σας δηλαδή,
οι άλλοι ήταν... Ναι, οι άλλοι μόνο προπαγανδιστικά, δηλαδή ούτε μοίραζαν κάποια ανακοίνωση, θα πω και παρακάτω, δηλαδή είναι χαρακτηριστικά τα παραδείγματα. Πήγε να ξεκινήσει η κουβέντα. Φυσικά, εντάξει, όπως πάντα έλειπε και η ΔΑΠ και η ΠΑΣΠ, που σχεδιασμένα θέλουν να υποβαθμίσουν συλλογικές διαδικασίες. Φάνηκε χαρακτηριστικά ότι η ΑΡΕΝ μπήκε μέσα και είπε προκλητικά ότι η μεγάλη στιγμή, ξέρω, στο αθλητικό κίνημα όλο τον προηγούμενο χρόνο ήταν 25 Γενάρη, που αναδείχθηκε σε κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ.
Εντάξει, θα έλεγε κι εσύ.
Ναι. Αλλά εντάξει, το λέμε για να μαθαίνει και ο κόσμος, να βγάζουμε και συμπεράσματα. Τα ΕΑΚ χαρακτηριστικά, από εκεί φαίνεται ότι υποβάθμισαν αυτή τη Γενική Συνέλευση που στο εργατικό λαϊκό κίνημα παίζει μεγάλο ρόλο και στην αποτίμηση και να βγουν συμπεράσματα για τη δράση, είτε είναι θετικά είτε αρνητικά, και να μπουν και άξονες και σχεδιασμός για το επόμενο διάστημα στις συνθήκες αυτές, μάλιστα που λέμε τις πολύ δύσκολες συνθήκες. Χαρακτηριστικό είναι αυτό που έλεγα, ότι οι άνθρωποι ήρθαν στη συνέλευση έρχοντας σε ένα πλαίσιο από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση, δηλαδή δεν ασχολήθηκαν ούτε καν να διαμορφώσουν ένα πλαίσιο.
Την αλλάξαν, έτσι,
ναι, ούτε την ημερομηνία, αυτό ακριβώς. Πες και στη λέξη, στο φυσικό τι
έχει. Εμάς δεν φτάσαμε την απαρτία, ήμασταν 5 κάτω από την απαρτία και εμείς μόνο ήμασταν που ασχοληθήκαμε και κάναμε την τάνια προσπάθεια και σε αυτές τις συνθήκες που υπάρχει σοβαρό πρόβλημα εκφυλισμού των συλλογικών διαδικασιών στους συλλόγους και από φοιτητές, κάναμε προσπάθεια, είπαμε σε πάρα πολύ κόσμο, είδαμε και τα ΕΑΚ δεν μπήκαν στο θέατρο. Δηλαδή μπήκαν μετά από μια μισή ώρα, ούτε 5 δεν ήταν, 10 ας πούμε, μπήκανε και ουσιαστικά δεν ασχοληθήκαν ούτε καν αυτό που λες, δηλαδή να έχουν κάτι, ένα κείμενο. Καλά, καταρχάς προσπαθούσαμε εκεί να πάμε να συζητήσουμε με φοιτητές μέσα στα θέατρα, στα εργαστήρια, να μην γίνουνε, γιατί είναι η πιο μεγάλη, πιο σημαντική διαδικασία που γίνεται σε ένα σύλλογο εκλογοπολιστική, πριν τις εκλογές τουλάχιστον εννοώ. Η πιο σημαντική είναι αυτό που έλεγες, ότι μπαίνουν άξονες, συζήτηση, σχεδιασμός. Κρίνει ο άλλος και στο κάτω-κάτω τι ψήφισε, βγάζει συμπέρασμα ότι θα πάει να ψηφίσει, συμμετέχει, κάνει κριτική στο σύλλογό του και στους εκλεγμένους. Και αυτοί βάλανε πόδια. Ούτε στα εργαστήρια δεν ήρθαν να βοηθήσουν να γίνει κάτι.
Εμάς υπόθηκε χαρακτηριστικά από στόμα εκεί πέρα μιας κοπέλας. Ναι, μέλος του ΝΕΑΚ, ότι αυτό δεν έχουμε, λέει, κάποιο λόγο να απολογηθούμε, λέει, σε κάποιον για τη δράση μας. Αυτό είναι, λέει, δικό μας ζήτημα. Δηλαδή στα δικά τους, μεταξύ τους το κρίνουν. Που είναι πρόκληση πραγματικά μια τέτοια δήλωση σε καιρούς που υπάρχει τέτοια τεράστια απαξίωση στο φοιτητικό κίνημα.
Ακριβώς.
Ενώ ότι δεν γνωρίζουν ποιοι είναι, ενώ ότι δεν γνωρίζουν ακόμα και ποια είναι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν μπορείς εσύ να λες και να συγκοντάρεις ουσιαστικά με αυτή τη δήλωση αυτό το πράγμα, αντί να το αντιπαλέψεις αυτή τη λογική, να συγκρουστείς με αυτό το πράγμα.
Αλλά δεν μας κάνει εντύπωση, γιατί η στάση τους ολονών απορρέει από την συνολική αντίληψη που έχουν για το φοιτητικό κίνημα και την αντίληψη που έχουν για το τι πρέπει να παλεύει το φοιτητικό κίνημα, αυτό εννοώ. Μεν ΔΑΠ και ΠΑΣΠ είναι αυτό που λέγαμε, ότι θέλουν να εισαγράσουν και να μοιράζει μειώσεις. Προφανώς δεν θα πούνε στη συνέλευση. Αλλά και οι δυνάμεις των ΝΕΑΚ και της ΑΡΕΝ θέλουν φοιτητικό κίνημα, είτε να ανοιχτά να σηκοντάρει την κυβέρνηση και να τη στηρίζει όπως κάνει η ΑΡΕΝ, είτε να κάνει μια έτσι χλιαρή κριτική στη διαπραγμάτευση που κάνει η κυβέρνηση και να μην λένε κουβέντα για την πραγματικότητα.
Δεν μπορεί η γραμμή τους αυτό, πραγματικά δεν μπορεί να δώσει κανένα διέξοδο στο πρόβλημα του φοιτητή. Είναι δύναμη αφαιρέγγια.
Ακριβώς, δεν μπορεί να οργανώσει αγώνες σύγκρουσης πραγματικής με αυτά που ζούμε και με την πολιτική που μας τσακίζει. Γι' αυτό ακριβώς προωθούν την οργανωσιά και τον εκφυλισμό στους συλλόγους, όλοι, και ενώ και οι ΔΑΠΚΙ ΠΑΣ με τον τρόπο τους αλλά και τα ΕΑ, γιατί θέλουν συλλόγους να χειροκροτάνε. Και όταν τους χρειάζεται οποιοδήποτε, όπως έγινε και πριν τις εκλογές, να τους αξιοποιούν για να... όπως έγινε, τους αξιοποιούσαν ουσιαστικά στην κατεύθυνση να βγει η επόμενη κυβέρνηση και να προσανατολιστεί και ο ΦΥΠΗΣ. Εμείς θεωρούμε ότι πραγματικά πρέπει να γίνει μια συνέχεια από την τεράστια δυναμική που δόθηκε και από πέρυσι, που αυξήθηκε πανσπαστική σε ψήφους.
Δεύτερη
δύναμη, και φέτος και στα ΤΕΗ και στο ΕΚΠΑ να περάσουμε τη ΔΑΠ, να δώσουμε μια απάντηση, γιατί νομίζω ότι η επόμενη μέρα δεν πρέπει να βγει μήνυμα ότι η νεολαία είναι με την Νέα Δημοκρατία, στηρίζει ό,τι έγινε, δίνει άλοθη σε αυτή την πολιτική μας τσάξη τα προηγούμενα χρόνια, ούτε πρέπει να δώσει μήνυμα, να στείλει μήνυμα ότι η νεολαία στηρίζει την κυβέρνηση και αυτά που λέγουμε, αλλά πρέπει να στείλει μήνυμα ότι δεν συμβαζόμαστε, παλεύουμε για τις ανάγκες μας, παλεύουμε στο σήμερα να ανατραπούν τα πάντα, χρηματοδότηση για τα πανεπιστήμια σύμφωνα με τις ανάγκες μας, να σβηστούν νόμοι, τα πάντα, να καταργηθούν ό,τι μας τσακίζει τη ζωή μας, και να δοθεί μια κατεύθυνση το φοιτικό κίνημα να ανασυνταχθεί πλάι στο εργατικό, να γίνει δύναμη κρούσης απέναντι στην επίθεση που μας εξαπολύουν. Προτείνω να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, τι λες?
Ναι.
Και να κλείσουμε.
πιστεύω μια ωραία κουβέντα και σήμερα συζήτηση. Βγαίνουν συμπεράσματα από αυτά που είπαμε. Τώρα μπροστά μας αυτό έχουμε τις επόλοιπες, κλιμακώνουμε τις επόλοιπες τρεις μέρες σε αυτό το σταθμό τις φοιτητικές εκλογές που
κάνουμε
είπαμε και
παραπάνω. Κάνουμε σε όλους τους φοιτητές μας, συζητάμε.
Έτσι. Εμείς καλούμε αυτό έναν άνθρωπο που βλέπει πραγματικά ότι υπάρχει διέξοδος μέσα από τη συλλογική διεκδίκηση, ότι δεν μπορεί όλα να είναι τόσο μαύρο που μας λέει, ότι στο κάτω-κάτω της γραφής είναι ένας νέος άνθρωπος που δεν γίνεται να κλωτσάει τα όνειρά του, ούτε να λέει ότι τι να κάνουμε, πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι, να έρθει εκείνη τη μέρα, να ψηφίσει. Φυσικά αυτό το πράγμα να είναι εφαλτήριο για τη δράση του επόμενο διάστημα, δηλαδή όχι μόνο να έρθει να ψηφίσει, αλλά να μπει στον αγώνα ο ίδιος την επόμενη μέρα, να τσακίσει, να δώσει σφαλιάρα πραγματικά και στους παλιούς και στους νέους χειροκροτητές των μνημονίων που θέλει να μας τσακίσει τη ζωή, αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τώρα.
Τα λέμε Τετάρτη, θα τα πούμε και στις σχολές μας και την επόμενη μέρα των εκλογών να είμαστε στη μάχη. Γεια σας.
Γεια σας.